Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirma birinchi noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Keldi-yu ketdi. Bosh vazir Mirziyoyev Surxondaryoga muvaqqat hokim tayinladi. Pul qani pul? Milliardga yaqin o'zbek pulini muzlatib qo'ygan Shvetsariya prezidenti O'zbekistonga keldi. Raqobatsiz saylov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlamentiga bo'ladigan saylovlarga kuzatuvchilarini yubormaydi. Shirilayotgan sensatsiya. Moskvada qo'lga olingan GTA bandasini endi O'zbekiston Islomiy harakati bilan bog'lamoqdalar. Tapi-tapi. Turkmaniston o'z gazini Afg'oniston, Pokiston va Hindiston orqali Janubiy Osiyoga sotmoqchi. Ozod nazar. Delikatesingni yeb yotaver. Yetar endi O'zbekistonni chaynash. Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Islom va musulmonlar. Payg'ambarimiz mo'ylarini saqlash ixtilofli masala. Bugun gap shu haqda bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariya konfederatsiyasi prezidenti va konfederatsiya tashqi ishlar vaziri Didi Burkhalter 21 noyabr kuni mintaqaga qilayotgan safari doirasida Toshkentga keldi. Shvetsariya konfederatsiyasining atigi bir yilga saylanadigan prezidenti ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi ham hisoblanadi. Uning Toshkentga ham Konfederatsiya tashqi ishlar vaziri ham IXXT raisi sifatida safar qilayotgani bois Toshkent muzokaralaridagi masalalar ko'lami ancha keng ekani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kun tartibida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy aloqalar istiqbolidan tortib mintaqa va xalqaro maydondagi dolzarb muammolar qo'yilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh Senati Amerikaning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga Pamela Spratlin nomzodini tasdiqladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi xabar qildi. Joriy yilning iyul oyida Oq uy AQSh Senatiga O'zbekistondagi elchi lavozimiga Pamela Spratlin nomzodini taqdim qilgandi. 60 yoshar Spratlin 2011 yildan buyon AQShning Qirg'izistondagi elchisi sifatida faoliyat yuritib kelgan. Pamela Spratlin uzoq yillardan beri postsovet hududida faoliyat yuritadi. U 2000-2004 yillarda AQShning Rossiyadagi elchixonasida diplomatik lavozimlarda ishlagan, keyinchalik Qozog'istondagi AQSh elchisining o'rinbosari bo'lgan. Pamela Spratlin Jon Abkrol o'rniga tayinlanadi. Joriy yil may oyida AQSh prezidenti Barak Obama